dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Dragi ascultători, poate că v-ați întrebat de ce este necesar să fie între cele 10 porunci și porunca să nu furi? Sau poate că ați fost victime ale unor hoți și nu aveți nicio îndoială în privința necesității unei asemenea porunci. Dacă ne gândim bine, ne dăm seama că natura umană nu s-a schimbat deloc în cursul anilor. Problemele pe care le-au avut oamenii acum 4.000 de ani sau acum 2.000 de ani le avem și noi. Progresul civilizației nu a eliminat relele sociale, ci de multe ori le-a dat doar o haină nouă, mai sofisticată. Dacă în vremurile de demult hoții jefuiau noaptea la drumul mare, în vremurile noastre te poți jefui din confortul apartamentului lor, folosind computere sau telefoane celulare, fără să-ți bage mâna în buzunar, ci luându-ți banii direct din contul bancar. Indiferent de forma pe care o ia, furtul este un păcat pe care Dumnezeu îl consideră atât de grav, încât una dintre cele 10 porunci se adresează direct acestei probleme. Veniți să examinăm cuvântul lui Dumnezeu, ca să vedem nu numai universalitatea problemei, ci și soluția pe care o oferă Dumnezeu. Dragi ascultători, veniți să citim acum din Sfânta Scriptură un verset din pasajul care conține cele 10 porunci, versetul 18 din capitolul 20 și apoi din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, câteva pasaje selectate de la versetul 17 la versetul 28. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. În Exodul, capitolul 20, versetul 18, citim porunca, să nu furi. În Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17, citim astfel. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Amin. Rugăciunea mea este ca inima și mintea fiecărui ascultător să fie deschise pentru cunoașterea și aplicarea voii revelate a lui Dumnezeu.
Avem vreo 20 de ani și într-o zi fratele Sandu zice, hai să mergem în misiune la Sâncrai, Sâncraiul Almașului, la vreo 40 de kilometri de Cluj. Avea o motoretă și ne suim amândoi pe motoretă și cumva ajungem până la Sâncrai. Când ajungem acolo, nu era o biserică, erau doar câțiva frați și era o soră mai în vârstă la care am putut să mergem și să tragem. Era văduvă și când am intrat în curtea dânsei, am văzut că mătura era pusă de-a curmezișul la ușă. Și îmi spune Sandu, nu e acasă sora, dar ușa e deschisă și putem să intrăm înăuntru. Și am intrat înăuntru, am așteptat puțin și a venit și sora și după aceea seara am avut un timp de părtășie împreună cu ceilalți frați de acolo. Mi-a rămas întipărită în minte imaginea aceea a unei vieți simple și cu încredere. Singurul zăvor care era pe ușă era mătura, că ușa nu era închisă. În urmă cu vreo 10 ani am fost la New York. Am ajuns duminica, era duminica dimineața și n-am ajuns decât pe la ora 10:30, aproape 11 la biserică. Am parcat mașina chiar în fața bisericii. Ușa de la biserică era deschisă, am parcat de partea cealaltă a drumului și am participat la serviciu împreună cu frații de acolo. După aceea păstorul ne-a invitat să rămânem la masă, am servit masa cu dânsul și pe la ora 2 mă uit pe geam. Apartamentul păstorului era chiar acolo lângă biserică. Mă uit pe geam să văd mașina și mi se pare ceva ciudat, ceva nu era normal. Când mă duc și mă uit mai aproape, am văzut că cineva mi-a furat capacele de la roți. Duminica, ziua în amiaza mare, cu ușa bisericii deschisă. Mi-a furat capacele de la roți. Problema furtului e o problemă veche. O problemă atât de veche încât Dumnezeu trebuie să dea între cele 10 porunci o poruncă să se adreseze în mod specific acestei probleme. Și vedem în Exodul 20 cu 15 cuvântul care spune să nu furi. Problema n-a dispărut odată cu darea legii. Vă uitați și o să vedem mai târziu puțin capitolul 22 din Exodul, o mulțime de situații diferite în care se aplica această lege. Pentru că furtul n-a dispărut odată cu darea legii. Am citit pasajul din Efeseni, capitolul 4, versetul 28, pentru că vedem în biserică, după venirea Domnului Iisus Hristos, când deja era o biserică stabilită la Efes, continua să fie o problemă chiar între frați. Și apostolul trebuie să le spună, frații mei, cine fura, să nu mai fure. Mai degrabă, să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui care este lipsit. Problema n-a dispărut nici după Noul Testament, până în zilele noastre și se fură mult. În Statele Unite sunt 6 milioane de oameni în închisoare. 6 milioane. Majoritatea sunt pentru diferite forme de furt. Unele mai grave decât altele. De ce spune Domnul și de ce dă porunca aceasta să nu furi? Mai mult, nu cred să fie aici nici unul care săptămâna trecută să fi furat o mașină sau să fi jefuit o bancă sau să fi furat așa serios. Ni se mai aplică nouă cuvântul acesta sau nu? Nu-i cumva este o poruncă care și-a pierdut utilitatea sau se aplică numai la cei care sunt în închisoare? De ce poruncește Dumnezeu în mod specific să nu furi? Primul motiv, furtul este o violare a principiului proprietății pe care l-a stabilit Dumnezeu. Cine a făcut pământul și tot ce este pe el? Dumnezeu. Capitolul 1 din Genesa ne spune că Domnul a făcut totul, de la aer și până la păsări și până la om și tot ce este. Dumnezeu a creat și în capitolul 2 citim ce a făcut Dumnezeu după aceea. Când îl creează pe om, îi dă omului o poruncă și îi spune, ți-am dat o grădină, lucrează și bucură-te de rodul muncii tale. Mănâncă din pomii grădinii pe care îi îngrijești. Și în felul acesta i-a dat omului responsabilitate și autoritate și o proprietate limitată, dar omul trebuia să țină totdeauna minte că nu el este proprietar, ci proprietarul este de fapt Dumnezeu. Și când cineva fură, îl păgubește pe un om, dar în același timp sfidează pe Dumnezeu și ne socotește legea pe care Domnul Dumnezeu a dat-o. Apoi, furtul dăunează în mod direct aproapelui meu, dar în mod indirect, mulți, mult mai mulți ajung să plătească daunele pentru furt. Sunt atâtea forme mai sofisticate de furt. De exemplu, ai avut un accident la mașină și era tablăria îndoită dinainte. Ai dat altă dată într-un pom, când ai dat înapoi și tabla e la strâmbă. Acum te-a lovit cineva la o intersecție, te duci la asigurare și asigurarea să-ți plătească mașina ca pe una bună. E furt sau nu-i furt? Forme subtile. Și cine plătește? Compania de asigurare, da. Dar pe compania de asigurare cine o plătește? Plătesc eu și plătesc dumneavoastră fiecare. Furtul este o sfidare a legii lui Dumnezeu, este o nesocotire a autorității lui și furtul de asemenea prejudiciază și dăunează aproapelui nostru. Acum, am spus în dimineața aceasta, nu cred să fie printre noi niciunul care să fi băgat mâna în buzunarul unui străin și să ia portofelul sau să fi făcut altceva de felul acesta. Doamne ferește, noi suntem oameni decenți și morali. Ni se aplică nouă cuvântul acesta despre furt? Să vă spun o poveste. Un păstor tânăr a ajuns în primul lui pastorat la o biserică din nord-vestul Statelor Unite. Și acolo una dintre industriile principale este cheresteaua. Se taie bușteni și apoi sunt duși la fabrici unde se fac din ele scânduri și tot felul de cherestea. Și erau două fabrici în oraș. Oamenii de la munte tăiau buștenii și apoi îi aruncau într-un râu și râul îi ducea până acolo și când ajungeau acolo, erau niște un fel de baraje, opreau buștenii, îi trăgeau deoparte și fiecare ducea la fabrica lui. Ca să poată identifica buștenii pentru care fabrică sunt, cei care îi tăiau la munte puneau un semn pe capătul, pe ambele capete ale bușteanului. Și când ajungeau acolo în vale, oamenii se uitau, recunoșteau semnul și trăgeau bușteanul deoparte. Într-o zi, păstorul, după ce studiază, se duce și el un pic să odihnească, se uită acolo să vadă cum lucrează oamenii și, spre stupefacția lui, vede pe unii din membrii bisericii lui că trăgeau deoparte bușteni care erau pentru fabrica cealaltă, tăiau capătul care era marcat și îl trimiteau la fabrica lor. Și atunci, păstorul s-a gândit să se adreseze cumva la problema asta și și-a pregătit o predică pe care a intitulat-o Să nu poftești proprietatea aproapelui tău. A ținut predica, o predică foarte bună, la sfârșit au venit toți și l-au felicitat, mulțumim, a fost o predică așa de potrivită. Luni, nimic nu s-a schimbat. S-a întărâtat Duhul în el și și-a pregătit o predică mai directă și titlul predicii a fost Să nu furi. Iarăși, la sfârșit, au venit și l-au felicitat, așa predică frumoasă, n-am auzit de mult, Domnul să te binecuvinteze. A treia duminică a pregătit o predică și a intitulat-o Să nu tai capetele marcate de la bușteanul altcuiva. Nu l-a mai felicitat nimeni, luni a fost dat afară. Acum, nu știu, uitați-vă fiecare bine la capetele bușteanului dumneavoastră în dimineața asta și mă uit și eu la al meu. Am spus, noi suntem oameni morali și nu băgăm mâna în buzunarul celuilalt și nu ne-am preta la felul acesta ordinar de furt. Dar vreau să țineți cont că sunt alte forme mai subtile care însă sunt la fel de vinovate. De exemplu, și am să iau pe rând câteva, evaziune fiscală.
Acum, acesta e termen mare. Nu suntem milionari să putem face evaziune fiscală. E adevărat că nu suntem milionari. Încă n-au trecut decât 3 săptămâni de când am completat formele pentru impozitul anual pe care îl plătim. Ai declarat acolo tot venitul sau nu? Dacă lucrezi pe bani gheață, spui ăia-s bani pe care nu trebuie să-i declar. Este acolo pe forma de taxe o rubrică în care spune și banii trebuie declarați. Ai business. Domnul te-a binecuvântat și business a crescut. Și ai cheltuieli de business. Și ai dreptul să scazi cheltuielile de business din venit ca să ajungi la profitul net. Ai umflat un pic cifrele acolo, așa că să scazi, să plătești mai puțin impozit. O problemă majoră cu economia românească este evaziunea fiscală. Impozitele sunt mari și oamenii caută tot felul de forme ca să evite să plătească impozitele. Rezultatul este, cei care plătesc cinstit, plătesc o proporție anormal de mare. Cei care fură, îi fură pe toți oamenii cinstiți. Și atunci când acolo pe forma de taxe mai ajustez un pic cifrele ca să mă avantajeze pe mine, îl dezonorez pe Dumnezeu și îi furt. A doua formă, am spus în forme subtile, a doua formă, asistență socială primită pe nedrept. Eu mă laud cu biserica din Hicori că n-avem pe nimeni care să trăiască din asistență socială, care să stea să nu lucreze și un semn bun și sunt mândru de biserică pentru că este o etică a muncii și așa trebuie să fie. Credinciosul trebuie să fie un exemplu în munca lui. Este o rușine și este furt când un om care este în stare de lucru stă pe asistență socială, primește bani de la guvern și după aceea lucrează pe bani gheață și înșală de 2 ori guvernul și pe Dumnezeu și pe semeni. E furt. Asistență socială primită pe nedrept. Este forma aceasta de locuințe care sunt subvenționate de la guvern și sunt menite ca să ajute pe aceia care încep în viață și au început de la zero și e greu la început. Și este un plafon de venit și spune dacă câștigi puțin, noi o să te ajutăm și să plătim o mare parte din chirie, pe măsură ce venitul tău crește, este obligația ta să plătești o parte mai mare din chirie și în felul acesta să ajungi la punctul în care poți să te întreții singur și nu mai trebuie să primești un ajutor de la guvern. Dacă am depășit plafonul și continui să modific acolo cifrele pentru ca să mă încadrez oficial în plafonul de la guvern, e furt. Cineva plătește pentru locuințele alea. Plătesc eu, plătește Nuțu, plătim fiecare. Și în momentul în care luăm ceea ce nu este pe drept, furăm. În America, furtul reprezintă 40 de miliarde de dolari pe an. Sumă considerabilă. 40 de miliarde de dolari ce se fură de la magazine și așa mai departe. S-a socotit cât se fură la locul de muncă indirect. Adică, m-am angajat și m-am angajat să lucrez 8 ore pe zi. Din 8 ore, trag mâța de coadă și lucrez 6. 2 ore le-am furat. Știți cât este costul în muncă neefectuată? 70 de miliarde de dolari pe an. Atunci când m-am angajat să lucrez 8 ore pe zi. Pentru unii lucrez atâta cât e nevoie. Da? Dacă ești în management, lucrezi cât este nevoie. Acolo n-ai limită de timp. În România ne scuzam de multe ori și ziceam, acum, de la stat nu-i păcat să furi, că statul fură mai mult de la tine. Și scuza asta e o acuză, pentru că scuzându-mă, de fapt recunosc că fac ceva rău și conștiința mă mustră că fac ceva rău. În lucruri mărunte, de la servici, aduc acasă creioanele, pixurile sau agrafe de hârtie sau ce mai știu câte alte mărunțișuri. În lucruri mărunte, acolo ne dovedim noi credincioșia față de Dumnezeu. În lucruri mărunte se dovedește integritatea noastră. La locul de muncă suntem chemați ca să fim oameni integri și onești. Și când lucrez pentru altul, am obligația să lucrez, spune Apostolul Pavel, nu ca pentru oameni, ci cum? Ca pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Fie că mă vede șeful, fie că nu mă vede. Eu nu lucrez pentru șef, lucrez pentru Domnul. Și îmi dau toată silința în munca mea să-L onorez pe Dumnezeu și să fie o mărturie bună pentru cei din jurul meu. Ca și angajat, am obligația să nu-L fur pe patronul meu. Este și reversul. Patronul are obligația să nu-L fure pe angajat. Și Scriptura se adresează acestei probleme. Și Domnul în mod specific dă porunca, nu opri plata lucrătorului. Nu opri plata lucrătorului tău. Te-ai angajat cu el să lucreze pentru tine? Dă-i plata. Te-ai angajat cu el și ți se pare că nu merită lucrul atâta, că tu ai crezut că o să ia 2 zile și l-a terminat în 4 ore și ți se pare că e prea mult să-l plătești. Un om care este cinstit nu-și ia cuvântul înapoi. Chiar în pierderea ta. Când locuiam în Chicago, un prieten de-al meu mi-a spus, și-a dus mașina la un atelier mecanic și s-au uitat la ea și au zis, reparația o să coste vreo $300. I-au dat ei suma exact cât este. Și după aceea, când au desfăcut-o, și-au dat seama că problema era mai mare și costa mai mult. Proprietarul atelierului era credincios și a spus, am zis că atâta te costă, atâta te costă, chiar dacă eu ies în pierdere. Este integritate. Gândiți-vă la situația în care ai angajat pe un om să facă o lucrare pentru tine și la sfârșit îi dai jumătate banii sau nici atât. N-am furat eu munca acelui om? Avem responsabilitatea, ca și copii ai lui Dumnezeu, să-L onorăm pe Dumnezeu în felul în care îi tratăm pe aceia care lucrează pentru noi. Să-L plătesc cinstit, să-L plătesc pentru munca pe care o face. Multe organizații creștine îi plătesc pe angajații lor mai prost decât organizațiile necreștine. Și cred că este o nedreptate. Și este un furt. Trebuie să existe echitate. Trebuie să fim drepți în relațiile noastre unii cu alții. Furt de la locul de muncă. Furt academic. E vremea examenelor acum. Săptămâna viitoare, săptămâna asta, săptămâna viitoare, de acum toată lumea e în examene. Și la examene parcă ești tentat să mai tragi cu ochiul, poate ai scăpat ceva și vezi să mai te inspiri de la cineva și cumva să-ți îmbunătățești nota. A copia tema de casă sau a copia la examen de la altcineva e furt. E furt. Mi-aduc aminte că am avut un examen de matematică în anul întâi, la sfârșitul anului. Aveam un profesor foarte blând, era mai în vârstă, nu auzea bine și când ne-a dat examenul, a venit, ne-a împărțit examenele și după aceea și-a luat un ziar, s-a așezat la catedră și a început să citească. Circulau foile dintr-o bancă în alta și era un zumzet ca în stup. Și fiecare căuta să vadă, să se inspire de la altul. Și problema e că nici nu ni se părea că e rău. am considerat că suntem isteți. El e fraierul, nu noi. Eram în anul, cred că în anul al treilea, la studii aici în Chicago. Am avut un curs foarte dificil de chimia compușilor naturali. Foarte dificil. Compușii naturali sunt extrem de complexi și e greu. Și am avut examen. Eram vreo 12 în sală, a venit profesorul, ne-a dat examenele, ne-a dat subiectele de examen, a plecat și s-a întors peste 3 ore. În 3 ore, nimeni nu s-a uitat la vecin, nimeni n-a încercat să deschidă un caiet de notițe sau într-un fel să înșele. E o diferență în etica muncii. Este o diferență în respectul care îl avem unii față de alții și în ultimă instanță față de Dumnezeu. Ca și elev, ești tentat să te inspiri puțin de la altul. E furt. Poate ești în colegiu și trebuie să scrii acum o lucrare mai importantă și ai găsit un articol care este exact ce trebuie ție. Și te apuci de pe, îl iei și îl copiezi acolo în întregime și îl pui în lucrarea ta. Și, you know, la sfârșit profesorul îți dă 10 cu felicitări. Dar nu e lucrarea ta, e altcuiva. E plagiarism și furt. Poate vă aduceți aminte, cred că sunt deja vreo 10 ani sau 12 ani, de când unul dintre senatori, Joe Biden, a candidat pentru președinție și s-a descoperit că atunci când era în colegiu, s-a făcut vinovat de plagiarism. Și până la urmă a renunțat la campania electorală, s-a retras din campanie, pentru că a dovedit un defect fundamental în caracterul lui. Lipsă de integritate. Și atunci când în lucruri mărunte fur, mare lucru să copiezi, mare lucru să iei dintr-o carte ceva și să nu spui de unde ai luat și să nu dai acolo credit cui merită să aibă credit, e furt. Și dovedește un defect fundamental al caracterului meu. Vremea noastră e o vreme în care informația este extraordinar de importantă. Nu mă refer aici la furt făcut de spioni, spionaj industrial și spionaj ce mai știu eu de care. Mă gândesc la furtul ăsta mai simplu de care ne facem și noi vinovați. A cumpărat cineva un program pentru computer și fantastic program, așa de bun de numai. $395. Și atunci îmi dă mie CD-ul original și îl copiez și îl instalez pe computerul meu și nu știe nimeni nimic. Ca să producă programul acela, cineva a lucrat multă vreme și i-am furat munca lui. Una dintre problemele mari în negocierile cu China pentru intrarea în Organizația Mondială a Comerțului a fost tocmai aspectul acesta al copierii ilegale a programelor de computer, a casetelor video și a casetelor de muzică. Este furt. Delia și Raluca au scos o casetă de cântări și sunt cântări frumoase. Și de ce să dai $5 pe casetă? Lasă că mă costă doar 75 de cenți să cumpăr o casetă și să o copiez de la cineva care are deja caseta. Nu? Dar am furat. Nu vi se pare că-i fur și că-i mare lucru, dar este. Și dovedește o deficiență semnificativă în caracterul meu. Vreau însă să vă vorbesc în dimineața aceasta și despre una dintre cele mai grave forme de furt. Deschideți la Maleahii capitolul 3. În versetul 8 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi mă întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. M-am uitat să văd, pentru că sunt traduceri diferite a acestui cuvânt. În limba engleză, traducerea spune a jefui. Se cuvine să jefuiască cineva pe Dumnezeu cum mă jefuiți voi? Și m-am uitat în două traduceri engleze și spuneau la fel și atunci m-am dus la originalul ebraic să vedem, așa spune în ebraică? Și cuvântul care este folosit are ambele sensuri, și cuvântul acesta de a înșela, de a defrauda, și cuvântul și sensul de a jefui, de a fura. Poporul se întorsese din robie. Templul zăcea în paragină. Și toată lumea zicea, n-avem bani pentru templu. N-avem bani, n-avem bani, n-avem bani. Nu putem să facem, n-avem bani. Și spune Domnul, de ce mă jefuiți? De ce nu aduceți la casa visteriei zeciuielile voastre? Atunci când nu îi dau lui Dumnezeu zeciuiala, darurile, îl jefuiesc pe Dumnezeu, îl fur pe Dumnezeu. Crezi că ești mai bogat cu zeciuiala pe care o ții în buzunar și refuzi să-i o dai lui Dumnezeu? Câte zile trebuie să stai în spital să dai toată zeciuiala înapoi? 2 zile? 3 zile? Îl dezonorez pe Dumnezeu atunci când refuz să îi dau darul care se cuvine, ca și o recunoaștere a dependenței mele de El. De la El am primit și puterea de muncă și sănătatea. Și este doar drept și cinstit, în semn de recunoștință, să-i dau înapoi din ceea ce El mi-a dat. Nu jefuiți pe Domnul. Versetul 9 ni se pare extrem de dur, pentru că spune, sunteți blestemați câte vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Nu numai aceia care în mod deliberat nu dădeau zeciuiala, ci spune, din cauza lor, întreaga națiune suferă. Tot poporul în întregime este sub blestem, pentru că nu-L onorează pe Dumnezeu. De multe ori zicem, am prea puțin ca să am de unde da lui Dumnezeu. Ce o întâmplare interesantă. Un misionar din Africa i-a învățat pe convertiții de acolo despre zeciuială. Și într-o zi vine la el un băiat și îi aduce un pește. Ei n-aveau bani, aduceau și ei ce aveau. Îi aduce un pește și îi spune, asta este zeciuiala mea. Și îl întreabă misionarul, dar ceilalți 9 pești, unde sunt? Și spune copilul, sunt în râu. Încă nu i-am prins, mă duc acum să-i prind. Acesta e principiul zeciuielii, dragii mei. Să-i dai Domnului primul pește cu încrederea că El ți-i va da și pe ceilalți 9. Și niciodată El nu rămâne dator. Niciodată. Nu vă spun lucrurile acestea având în vedere nevoile mele, cum spune Apostolul Pavel, nu. Mulțumesc Domnului că ne dă binecuvântări suficiente și n-am nevoie și nu-i pentru mine. Onorați-L însă pe Dumnezeu prin jertfa pe care i-o aduceți. Să nu furăm de la Dumnezeu ceea ce se cuvine să primească El. Am văzut problema. Am văzut problema furtului. Care-i soluția? Efeseni, capitolul 4, versetul 28. Cine fura, spune apostolul, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit.
Dar vreau să vedeți că versetul 28 nu apare într-un vid. Este într-un context mai larg. Și apostolul Pavel, în capitolul 4, vorbește acolo despre transformarea care se petrece într-un om care devine credincios. Spune el, uitați-vă mai sus, în versetul 20, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ceea ce se petrece mai întâi este cunoașterea harului lui Dumnezeu, care te curăță, care te iartă, care te reabilitează, care îți înnoiește mintea și te îmbraci cu un om nou. Și în omul acesta nou, spune apostolul Pavel, de acum nu mai fura. E un om nou. De acum înlocuiește ceva negativ care este furtul cu ceva pozitiv. Muncește la ceva bun, pentru ca să poți ajuta pe cel care este în nevoie. Legea nu-i suficientă să ne oprească de la furat. Dacă ar fi suficientă legea, atunci problema furtului n-ar exista în America și n-ar exista în România și n-ar exista nicăieri în lume. Legea nu poate opri furtul. Harul îl poate opri. Când transformă inima, când schimbă omul, când înnoiește gândirea și când îl îmbracă în omul nou. Cunoști harul lui Dumnezeu? Lasă harul lui Dumnezeu să transforme toată viața ta. Și în aspectele acestea care de multe ori le considerăm mărunte sau neînsemnate. Integritatea mea în trăire și sfințenia se vede în lucrurile acestea mărunte, dar pentru Dumnezeu nu sunt nesemnificative. Și încă un lucru. Dacă ai cunoscut harul și transformarea, fă ceea ce a făcut Zacheu. Restituie. Zacheu, atunci când îl copleșește harul lui Dumnezeu, Zacheu spune, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. După lege, cine fura oaia aproape lui său, trebuia să-i dea înapoi 4 oi. Și Zacheu, atunci când se pocăiește, Zacheu vede că mișmașurile lui mărunte și înșelăciunile mărunte pe care le-a făcut până atunci au fost furt. Și spuneam să dau înapoi împătrit. Haideți, dragii mei, să-L onorăm pe Dumnezeu prin felul în care trăim, în integritate, în toate lucrurile. Domnul Iisus a luat asupra Lui păcatele noastre, chiar și păcatele acestea mărunte, de înșelare la taxe sau la asigurare sau la una sau la alta. Dar le-a luat asupra Lui, nu pentru ca să continuăm să trăim în același fel. Le-a luat asupra Lui ca să ne transforme, să trăim în ascultare de El și să-L onorăm prin viața noastră. Și când venim înaintea Domnului, să ne căim de păcat, să lăsăm Duhul Lui să transforme viețile noastre după voia Lui. Amin.
Dragi ascultători, veniți să ne închinăm. Veniți să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, sfânt și drept, ochii Tăi sunt atât de curați încât nu pot privi la ceea ce este păcat și necurat înaintea Ta. Ne dăm seama că am păcătuit înaintea Ta de atâtea ori, chiar în lucruri pe care le-am considerat nevinovate. Alteori, cu bună știință am luat ce nu era al nostru și am sfidat astfel porunca Ta. Te rog să ne ierți pentru că am nesocotit voia Ta și ne-am uitat doar la profitul nostru de moment. Te rog să ne curăți conștiința care a fost spângărită de păcat. Te rog să ne ajut să recunoaștem păcatul comis, să-l părăsim și să ne supunem cu toată ființa voii Tale. Ajută-ne să trăim cu integritate ca și copii ai Tăi. Te rog, Doamne, și pentru supunerea noastră față de voia Ta în ce privește dărnicia, ca să devină o închinare autentică. Ne dai sănătate și putere de muncă, calități diferite și deprinderi speciale și în semn de recunoștință aș vrea să aducem un dar special înaintea Ta. Te rugăm, Doamne, să primești rugăciunea noastră și să ne modelezi după voia Ta, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, urmăriți sfințirea, trăiți în integritate și fiți o binecuvântare în lume.